Dragi prijatelji, zanimiva je naša izkušnja z otroki. Kako iznajdljivi in zahtevni znajo biti do nas, celo izsiljevati nas znajo s svojim jokom in pitjem. Zadovoljiti hočejo svoje potrebe. Navadno pač živijo iz tistega, kar jim starši dajo. Ko odraščajo, pa si želijo nekaj sami narediti. Želijo se vedno bolj postaviti na svoje noge. Počasi nastane nevarno celo to, da bi se ob pomoči starejših počutili ponižani in ne dovolj upoštevani. Prej ali slej morajo torej starši prepustiti otrokom, da gredo po svoje. Za tiste, ki vedno kritizirajo, naj bi se dogajalo nekaj podobnega tudi, ko gre za razvoj človekove samozavesti. Človeštvo naj bi bilo v svojem prvem razvojnem obdobju podobno otroku. Tako naj bi čutilo, da ga neko božanstvo obdaruje, vodi, kaznuje. Sčasoma pa naj bi vedno bolj razvijalo samozavest in samoodgovornost. Znotraj sveta, ki ne bi bil več sprejet, marveč narejen. Človek naj bi danes svet ustvarjal sam, odgovorno in uspešno, le še uboge reve naj bi se zatekale k veri. Takšno je pogosto današnje razmišljanje tega človeka, ki misli in si želi in je v skušnjami napuha in lastnega ega, da si lahko sam iz sebe, iz svojih moči ustvari raj na zemlji. Izkušnje sodobne zgodovine nas učijo, kam to človeka pripelje. Pascal je zapisal, da ko človek hoče samega sebe kot samozadostno bitje postaviti na oltar, iz njega nastane hudič, ne pa angel, kar naj bi človek bil. Res je, da so marsikaj v naravi pripisovali božji dejavnosti. Pomislimo na grom in strelo. Res je, da smo danes sposobni sami narediti, za kar smo nekdaj prosili Boga, naprimer, ko smo prosili za dobro letino. Res je, da nas svet posebej v mestih obdaja z deli človeških rok. Res pa je tudi, da si sami sebe nismo izmislili in ustvarili, marveč smo se sprejeli v danosti, ki nas določa. Res je tudi, da marsikaj izstopa iz meja naših sposobnosti. Posebej, ko iščemo odgovor na naše življenjsko iskanje, ko se sprašujemo o sožitju in spravi, ko iščemo smisel našega življenja. Najmanj, kar velja, je to, da ni bolj človeško živeti brez Boga, kot živeti z Bogom. Jezus nam kaže podobo človeka, ki se tudi polnoletnosti in odraslosti spoznava kot od dobrega očeta obdarjeni v ljubezni sprejet. Po Jezusovem nauku vzorec vedenja otrok starši ne velja za odnos človek-Bog. Bog je namreč enkraten, absoluten, iz njegovih rok ni mogoče uiti. Bog človeka določa, hoče ljubiti. Pot njegovega uresničevanja ne pelje iz očetove hiše, marveč vanjo. Tam v očetovi hiši človeka ne čaka omejevanje in poniževanje, marveč ovrednotenje božjega otroštva, kjer bo osvobojen bremen, ki jih je kot omejeno bitje sprejel in jih ne more nositi. Prav poučno je, da Jezus uči učence prositi na njihovo željo. Oče naš je namreč prosilna molitev. Čeprav je bila med judi zelo razširjena molitev češčenja in slavja, Jezus je gotovo v tem trenutku molil, slavim te, Oče, pa vendar je posebej v Lukovem evangeliju poudarjena prosilna molitev. V njej živi zavest, da Bog daje in človek sprejema, kljub vsej človeški dejavnosti. V tej zavesti sprejemanja evangelij poudarja ponižnost in zaupanje. Ponižnost, kateri človek sebe spozna kot stvar, ne kot stvarnika, zaupanje v Boga, ki hoče človeku dobro. V tej zavesti globoke enosti z očetom je Jezus živel. To zaupanje v Božjo dobroto navaja in vodi tudi nas. Kot kristjani stojimo torej v molitvi odprtih rok in priznavamo, da ne moremo živeti le iz sebe, marveč iz darov, ki jih ponižnosti in zaupanju sprejemamo. Sveti Efrem Sirski je zapisal, da je vsak kristjan zrcalo večnosti. Zrcalo pa pomeni, da sprejemamo svetlobo od Kristusa, čistega sonca, čiste svetlobe, luči. In to, kar mi lahko v svoji svobodi in spoznanju storimo po Božji milosti, je to, da ta zrcala usmerimo k ljubemu in dobremu Bogu, da nas On razsvetli, nam da moči, da bi mogli Božje prinašati ljudem okrog nas. Pri molitvi je pa prav tako zelo ključnega pomena, da imamo pravo predstavo podobo Boga. Bog je dobri oče, priliki o dobrem očetu, ko se sin vrača domov, z vsemi grehi, z vsem težkim, kar je doživel, je rečeno, Bog ga je videl odaleč, oče ga je videl odaleč, torej ga je pričakoval. Tudi ne želi oče nobene puklaste ponižnosti, češ jaz nisem pa nič, jaz sem pa v Boga reva, živimo v solzni dolini in podobno. Ne, ko sin pride k očetu, ga oče objame in mu da znamenje dostojanstva, prsten, oblačila, sandale. Še večji problem je imel starejši sin, ki je servilno služil neki potrpežljivosti, ki pa ni imela duha, ni imela žara. Zato Boga nikoli ne pokliče po imenu oče, pa tudi svojega brata ne sprejme kot brata. Oba sta imela neko napačno predstavo o Bogu in naši molitvi je še prav posebnega pomena, da napačne predstave, razne človeške predsodke skušamo čim bolj očistiti. Mlajši je upornik, ker vidi v Bogu predvsem gospodarja, on pa je sužen, starejši pa tudi vidi v Bogu gospodarja, pa mu servilno služi in se ne upa pobegniti od očeta, kar je storil mlajši sin. Obema oče pokaže, da je dobri oče, da je med očetom in sinovoma prijateljstvo, partnerski, prijateljski odnos, svobodi in veri, pa moremo sprejemati to bližino Boga, predvsem pa prositi za razsvetljenje Svetega Duha, da naša podoba Boga ne bi bila zmaličena, da naša molitev ne bi bila daj dam logika, da naša molitev ne bi bila neko glihanje, pogajanje, ampak da bi znali v molitvi prositi, se zahvaljevati, pa tudi da bi znali v molitvi zares prisluhniti Bogu, kaj nam On govori, ne samo, da mi njemu govorimo. Ljubi in dobri Bog nam ima zelo veliko povedati. To, kar mi lahko storimo, je predvsem, da ob hrupu vseh mogočih stvari okrog nas, te tihi, nežni, preprosti govorici Boga prisluhnemo in se mu za njegovo dobroto in usmiljenje vedno zahvaljujemo. Vsem skupaj želim lepo in blagoslovljeno nedeljo.